Laikā no 2021. Līdz 2023. Gadam valdības vadītāji ar delegāciju devušies 53 komandējumos. 21. Gadījumā izmantot regulārie avio reisi, bet 32. Speciālie reisi. No šiem 32 lidojumiem šajā laika posmā tikai vienā gadījumā speciālais reis pasūtīts dienu iepriekš. Citos gadījumos speciālais reis pasūtīts pat vairāk nekā mēnesi pirms tā norises. Tas liecina, ka lielākoties tie noteikti nav izmantoti steidzamības gadījumiem. Izmaksas visbiežāk bijušas nesamērīgas, salīdzinot ar biļešu cenām regulārijos reisos biznesa klasē, norāda Valsts kontrolas padomes locekle Inga Vilka.
Piemēram, reiss Rīga-Parīz-Rīga, kur 7 cilvēku delegācijai izmaksas uz vienu pasažieru šim lidojumam bija 6300 eiro. Mēs skatāmies, piemēram, biznesa klase 1365 eiro. Vai, piemēram, mēs aplēsēs maršrutām Rīga-Brisele-Rīga izmantojām biznesa klases cenu 1271 eiro, bet, piemēram, konkrēta reisa izmaksa 2023. Gadā vienai personai 9990 eiro. Un valsts kontrole uzskata, ka šīs summas nav pielīdzināmas.
Rezultātā pāris gadu laikā nelikumīgi izmantot vairāk nekā 221 tūkstotis eiro no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī neekonomiski tērēt 323 tūkstoši eiro no Eiropas Savienības padomas līdzekļiem. Turpina valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Valsts kontrole uzskata, ka izmantojot speciālos lidojumus, arī tajos gadījumos, kad valstī nebija izsludināta ārkārtas situācija, un kad samērojumā laikā bija pieejamas regulāro komerc reisu alternatīvas, no pirmkārt ir veikta nelikumīga rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem. Valsts kontrole arī ir konstatējusi neekonomisku rīcību, kas pēc valsts kontroles veiktajām aplēsēm ir radījusi papildu Eiropas Savienības padomes līdzekļu izdevumu.
Ģenerāla prokuratūra saistībā ar speciālo lidojumu iepirkumiem sākus kriminālu procesu un izmeklēšanu turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Ņemot vērā valsts kontrolas jau noskaidroto, izmeklēšana varētu būt gan raita, norāda ģenerāla prokurors Juris Stukāns.
Visi šie iegūtie materiāli ir pierādījumi, kas ievērojami atvieglos izmeklētiem darbu, tāpēc es ļoti ceru, ka izmeklēšanas iestāde kopā ar prokuroriem saprātīga sabiedrība saprotama laika spēs nodrošināt krimināla lietas izmeklēšanu un virzību. Un katras amatpersonas personīga atbildība tiks vērtēta un tiks lemts jautājums atbilstoši procesam tālāk, kam un kādas apsūdzības, ja tam būs pamats, tiks izvirzīts.
Izmeklētāju izvērtēs paša Kariņa, toreizējā premjera biroja vadītāja, kā arī valsts kancelējas un lidojuma organizēšanā iesaistīto ceļojumu aģentūru atbildību. Lēmumu par speciālo avioreisu izmantošanu pieņem pats premjers, un konkrēta avioreisa pārvadātāja izvēle un liederības apsvērumi ir premjera biroja uzdevums. Tā valsts kontrolas secinājums komentē valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis, kurš uz disciplināru lietu izmeklēšanas laiku no šodienas atstādināts no amata.
Premjeras ir viena no centrālām valsts figūrām. Viņa kalendārs ir ļoti saspringts, vizīšu plānošana ir ļoti dinamiska. Un šī procesa ietvaros premjers kopā ar biroju pieņem lēmumu, ka darba kalendārs būtu šāds, un atbilstošākie transporta līdzekļi ir attiecīgi šie kancelēja nodrošina apmaksu šiem pakalpojumiem. Vairākos gadījumos, ja mēs runājam par specreisiem, es kā kancelējas vadītājs uzzinu par to, ka šāds specreis ir izmantots pēc tam jau, kad pakalpojums ir saņemts un atnāk rēķins. Man neviens nav jautājis, Cickovska kungs, kāds ir jūsu viedoklis, izmantosim šādu vai šādu avioreisu, jo premjeram.
Bijušā premjera Kariņa biroja vadītājs vairākus gadus bija tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Viņš uzsver, ka nav lēmis par finanšu līdzekļu izlietošanu, tāpēc nesaskata savu atbildību par valsts kontrolas konstatētajiem pārtēriņiem komandējumu lidojumiem. Valsts kontrolas secinājumi ļaušot uzlabot premjera komandējumu organizēšanu. Uz jautājumu par speciālo avioreisu izmaksu samērīgumu Jānis Patmalnieks atbildēja šādi.
Protams, retrospektīvi skatoties, to var visu pārvērtēt, taču tajā brīdī, kad šie komandējumi tika plānoti, tika vērtēts arī alternatīvas, kādā veidā var nokļūt visefektīvāk, lai sabalansētu gan notikums iekšpolitikā, gan ārpolitikā, ministra prezidenta darba kārtībā. Un tā problēma droši vien, kāpēc arī valsts kontrolas ieteikums tāds ir, ka nebija iekšējās kārtības, kādā veidā dokumentēt šos procesus. Tas tika darīts darba gaitā, bet es varu apliecināt, ka tika izvērtēts alternatīvas, protams, un visos gadījumos bija skaidrs, kādā veidā var nokļūt vairākiem veidiem konkrētā galamērķa.
Kā zināms, ekspremjers Krišjāns Kariņš šī skandāla dēļ arī atstāja ārlietu ministra amatu tagadējā valdībā. Komentārus viņš sniegšot tikai pēc iepazīšanās ar valsts kontrolas revīzijas ziņojumu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.